vše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej moudře, ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům, poslouchačkám, krystalkám a různým jiným bazmekům, které vám zprostředkovávají kontakt se Svobodným vysílačem, protože právě teď startuje Svobodný vysílač, startuje Studio Midgard. No a startuje co? No, startuje pravidelný úterní pořad od 17 hodin, a to je rozhovor s Išou na téma, že evoluce je základní poslání, ne, povinnost člověka. My jsme to povýšili, už to není poslání, to bejvávalo, když se to vyvrbilo, jak se to vyvrbilo, teď je to povinnost. Tak, no, nejsem na to sám, pochopitelně, už jsem to tady a jakým způsobem anoncoval, že tady bude i Iša. Tak, Išo, vítej, zdravím tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem, kteří zasedli ke svým poslouchačkám, naslouchačkám, jak si správně podotkl, a rozhodli se strávit příští dvě hodinky s námi.
Galaktická, ozřejmovací a štvavá vysílačka je naladěna, nažhavena. Já jsem taky už úplně teďko v pohodě, protože už mám zuby. Ha, tak je to super, už mi to tam neuniká mi to tam. Takže už tak nešišlám, učím se trošku mluvit s tím, co mám teďko. No a není to ani poznat, paní doktorka byla velice šikovná, velice rychlá. Moc jí děkuji a moc jí pozdravuji do Lažánek. Jsem pyšný na to, že okolo nás jsou lidé naší vlny, naší krevní skupiny, zkrátka dobře z našeho těsta. No a čím dál tím víc se omezují takové ty, nechci říct výpomoce, ale takové to, že jeden pro druhého něco udělá, aniž by musel, tak čím dál tím více to jakoby zhlukává na ty vzestoupené lidi. Všimáš si, Išo?
No, samozřejmě, my jsme se o tom taky bavili v jednom z pořadů, že začínáme potkávat víc a víc z takzvaně spřízněných bytostí, protože víc a víc jakoby, jak si řekl, se zhlukáváme, nasouváme se do té reality, a i když se nám to, ono se nám to nezdá, že jako bychom různě vzdáleni z toho našeho úhlu pohledu, ale v podstatě my jsme de facto na poměrně malém prostoru, takže se potkáváme se s těmi, kteří jsou, jak si řekl, z našeho těsta, naší krevní skupiny. No a ztrácí se nám ze života, nebo svým způsobem nám mizí ti, kteří jsou nevzestoupení, nebo ti, kteří se stali z nějakého důvodu kosmickým prachem, případně zaujali jiné postavení v nějakém jiném prostoru. Pardon. Takže jako jo, máš pravdu, stále více lidí i třeba na té autobusové zastávce přijde, pozdraví a dá se do řeči, což ještě nedávno nebývalo. Prostě stáli, mlčeli, každý koukal do země, zapíchnutý oči nebo do mobilu. Dneska do mobilu čumí jenom ty mladí, protože přijdeš do tramvaje, přijdeš do autobusu, je to obsazené mladejma, kteří jedou ze školy strašně unavený. Všichni zabořený oči do mobilu a je jim úplně jedno, že nad nima stojí babička nebo dědeček nebo těhotná mamina nebo mamina s dítětem. Úplně fuk, dělej, že nevidí a neslyší. Ale to, o tom jsme se také už bavili, ale ve své podstatě, pokud někde se zastavíš a začnou tam stát, postávat lidé, protože na něco čekají, tak se dřív nebo později a stále častěji dávají do hovoru. Mají tendenci hovořit a z toho hovoru v podstatě občas z nich vypadne i to, že vlastně jsou názorově shodní s našimi názory. Takže aniž by člověk dával najevo nějaké svoje přesvědčení nebo postoje, tak ti lidé sami té řeči vlastně signalizují, která strana je jim bližší. Takže trošku narážím na to, o čem jsme se bavili před chvilkou, ale je to tak, patří do naší krevní skupiny a potkáváme se s nimi čím dál častěji.
Jestli pak víš, proč staří nečučí do mobilu?
No, protože jestli jsou jako já, tak to nevidí.
To je první varianta.
A navíc jako s tím neumíme pracovat. Já jsem tedy takový ten antitalent, že já počítač v podstatě nejsem schopná obsluhovat, pokud to nemám na ikonkách. O telefonu ani nemluvím, to jsou pouze SMSky a hovory, tam taky vůbec nejsem schopná. Takže my nejsme technicky založená generace, ještě ani už ty středně, dalo by se říct narození, už také nemají takové ještě, dalo by se říct, předpoklady v té genetice, ale patříme právě k té skupině, která jednak s tím neumí zacházet a jednak máme jiné priority, jiné hodnotové žebříčky.
Já jsem chtěl říct, že nečučí do mobilu, protože nemají na kredit. No nic.
No to taky samozřejmě, ale protože jako nemáme na kredit, když už, tak ale to neumíme obsluhovat a hlavně pak na to nevidíme.
Takže stejně by vám ty peníze na ten kredit byly k prdu.
No tak my důchodci bychom se za to pustili. Něco určitě jináčího.
Ne, tak já se snažím. Snažím se ale vcítit, víš, jako do způsobu uvažování těch vládních
pacientů. Já tomu rozumím, pacientů. Jako, že se snažíš, jako, ale je to prostě no, tak jako no comment.
Jasně, radši to nebudu komentovat. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví 936 lidí, kteří se jmenují Bruno. Tak asi to budou kluci a chlapy. Ale tady píšou, že lidí, tak prostě aby nepsali, že to je o chlapech nebo tak. No a Bruno, Giordano Bruno, že jo? Ale to bylo ne jméno, ale příjmení teda jako.
Ano, to bylo příjmení. No. Ale možná, že to Bruno, nebo že to jméno jako takové vzniklo na stejném podkladě, na stejném základě a možná, že třeba víme, že Petr Václav a podobně, Petr Pavel a tak dále, je v podstatě jméno a jméno. Tak proč ne Giordano Bruno?
Mm-hmm. No tady píšou, mužské křestní jméno Bruno nemá svůj ženský protějšek ani mnoho domácích variant. Bruno se domácky může nazývat snad jen jako Brunek. Brunko a podobně jméno Bruno se zdaleka nevyskytuje pouze v češtině, užívá se i v jiných jazycích, například v angličtině, němčině, francouzštině, holandštině, italštině, polštině či maďarštině jako Bruno. Významní nositelé. V dějinách se objevilo hned několik světců nazývaných svatý Bruno. Svatý Bruno Kurtizán. Ne, Kurtizián.
To bude nějaký, to je nějaký, myslím, řád.
Kurtizián, to bude nějaký neřád. Svatý Bruno Kurtizián, svatý Bruno Veliký, svatý Bruno Kerfurtský s kvéčkem na začátku a jiné. Mezi významnými nositeli jména najdeme například Bruno Bettelheima, amerického psychologa, také francouzského filozofa jménem Bruno Latoura, nebo švédského malíře Bruno Liljeforce. Jméno nosí americký herec Bruno Kirby nebo Bruno Mars, americký zpěvák a producent. Za stvárnění postavy Bruna v inscenaci Velkolepý paroháč získal cenu Alfreda Radoka herec Karel Roden. Tak nevím, jak se to vám tady vystaje jedno prostě. No dobře. Roden jako Bruno. Původ a význam jména hnědého panovníka, hnědého vládce prý, takže v překladu pak znamená hnědý, ježíš, nebo snědý, také opálený, nebo brunet. A v případě výkladu prostřednictvím staroněmeckého jména Brunold jde o hnědého vládce. No tak z němčiny to se nedivím. Takže, tak, 180. příčka v četnosti užití toho jména, 936 nositelů a my všem Brunům teď přejeme s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěknou oslavu, hezky si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakého Bruna, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost, nadělíte jim tím zdraví. No a co za to stojí, ne? Tak schutí do toho a popřání je hotovo. No, tak já to dám takhle na stranu od akta. Mám tady z minula nějaké dotazy, ale prosím vás, chci vám všem, kteří nás posloucháte a máte připravené otázky, prosím vás, nepište ty otázky půl hodiny před koncem vysílání, napište je radši nejlépe půl hodiny po začátku vysílání, ať máme možnost třeba i v průběhu písničky se případně na některé věci podívat, nebo abych, já když potom plánuju tu poslední půl hodinu, tak už, když se ve tři čtvrtě nebo tak podívám, jakože máte otázku, tak už ji tam neprocpu. Takže radši dřív než později, prosím vás. Telefonní číslo 774 139 044, tedy 774 139 044. Pište otázky, pište dotazy, pište svoje postřehy, no a my se jim pochopitelně budeme věnovat. Išo, mám tady otázku z minula.
Ano, jsem s ní.
Bych to správně formuloval. Píše Broňa: dobrý den, jsou nějaké novinky o vzestupu? Já nevím, že to ty lidi furt tak zajímá, člověče. Že? Tak no, jsou-li novinky?
Tak víš co, to nejsou procesy, že za 10 minut hotovo. Zhruba dva, možná tři týdny už pořád vlastně běžíme v tom modelu, kdy ta vědomí, jak jsem říkala, jsou přesouvána do toho prostoru tady a jsou tam do té morfogenetiky připojována, ukotvována a tak dále. Takže jsem říkala, že většina těch kopií, těch vzestupujících lidí vlastně je už vybavená pouze programy, protože ta vědomí jako celky byly staženy do toho prostoru, kde se budou manifestovat fyzicky. A tuto realitu, ve které se pořád ještě jakoby nacházíme, kterou, jak jsme říkali, vlastně vyplňovaly ty bublinky, ty naše bublinky, ze kterých jsme byli vypouštěni podle toho, jak jsme si vyčistili ten svůj prostor kolem sebe. A říkali jsme v minulém pořadu, že vlastně tím, jak jsme si každý vystoupili z té své malé bublinky, tak ten odpad, který jsme tam měli po zpracování různých očistných záležitostí. Vlastně jsme vypustili zase do prostoru té veliké společné bubliny a že to je vlastně to, co teď v poslední době tak mohutně čistíme, protože tam jsou převážně energie nenávisti, zášti, závisti, zloby, zlostí a tak dále. No a to jsou všechno věci, které těžko, jak se říká, vydýcháváme. Víte, že jsme říkali v minulosti, že když má někdo problémy se zažíváním, se žaludkem a tak dále, takže tam má něco, co nemůže strávit po energetické stránce, ano. Něco, co nemůže strávit, je vlastně důsledkem nebo důvodem k tomu, že člověk měl velké problémy buď se žaludkem, se žlučníkem, se střevy, se zažíváním celkově. Když se to potom vlastně nasměruje na to, že něco nemůžeme vydýchat, nějakou informaci, nějaké energie, nějakou situaci nemůžeme vydýchat, tak se to zobrazí, zase ty energie se zobrazí na tom, že máme problémy s dýcháním, problémy s tím, že se nám objevují různé kašle, dýchavičnost, bronchitidy, rýmy, problémy prostě týkající se dýchání a mluvení. S tím je spojena také ještě pátá čakra, přední zadní. Takže to všecko, že vlastně nemůžeme vydýchat něco, nemůžeme rozchodit. Tam je zase, co se zobrazuje na tom, že člověk začíná špatně chodit. Prostě nemůže nějakou událost, nějakou situaci, něco, co ho fakt štve, nemůže to rozchodit. Takže to jsou problémy, které v podstatě se zobrazují energeticky, způsobují nám problémy a to je to, co my teď v poslední době tak intenzivně čistíme. Hodně se obrací teď na mě lidi s tím, že potřebují něco pročistit. Problémy s pohybem, problémy s alergiema, problémy různého typu, zhoršení něčeho, co už v podstatě jakoby odeznívalo a tak dále. Takže všechno souvisí s tím, že čistíme to, co jsme si pustili do toho prostoru. Takže probíhá čištění, probíhá vlastně uzemňování, připojování toho vyššího já, aktualizace různý, týkající se toho, aby to všechno bylo nachystané na to, až vlastně jedna realita bude vypnuta a druhá aktivována, druhá se bude manifestovat. A tuto realitu, ve které teda jsme a kterou čistíme ve své podstatě, drží kopie těch misionářů, protože misionáři mají kódy a klíče k tomu, aby se vlastně bez ukotvování pohybovali po celém prostoru podle toho, jak mají kontrakty, odkud kam. Takže misionáři nemusí být přítomní v tom prostoru, kde by měli být ukotveni. Jsou tam částečně vědomím přítomní k tomu, aby pomáhali při tom propojování a při té harmonizaci těch všech procesů, ale částečně tím svým vědomím jsou stále ještě tady v té realitě a tu realitu de facto drží jakž takž horko těžko pohromadě. Několik vás zaznamenalo, že máte pocit, že se ta realita, ve které jsme, začíná rozpadat. Jo, takže někteří dokáží navnímat, že ta realita není už stabilní. Není stabilní proto, že je držena už jenom částečným vědomím těch misionářů, těch bytostí, které tady jsou ku pomoci, které vlastně teďkon ve své podstatě ukončují dané kontrakty, dané mise. Buď se vrací domů, nebo budou mít nasmlouvané nové kontrakty, nové, dalo by se říct, povinnosti, smlouvy a dohody. Takže někteří končí, někteří začínají. Jo, takže je to taková ta končící, dokončující se situace, proces, kdy není zapnuto, není ještě úplně vypnuto, jsme zase mezi a probíhají všechny ty možné procesy vylaďování, nalaďování. Není to záležitost jedné hodiny, Není to záležitost několika dnů. Je to prostě proces, který musí proběhnout, musí samozřejmě to být všechno dalo by se říct, vyladěno i na ty vyšší úrovně, i na ty úrovně ještě vyšší, než je centrální zdroj a tak dále. Prostě do celého toho našeho kosmického komplexu, který vlastně byl stvořen tím svým jadírkem stvoření, tak celý to všechno musí být naladěné, aby to do sebe zapadalo jako kolečka u hodinek. A dalším takovým projevem toho, co se ještě děje, tedy teďkon v tom procesu toho vzestupu, někteří dostali od svých vyšších já k čištění nebo k řešení položku, které říkají budoucí vzestoupené, evolučně vzestoupené bytosti. Budoucí evolučně vzestoupené bytosti jsou avataři, to znamená, že všechny nižší úrovně, duše a duchové, jsou, dejme tomu, pročištění. Ale ten avatar může mít nějaký problém, který se potom směrem jakoby dolů ve chvíli, kdy ten duch dostoupí své evoluční úrovni a mohl by se posouvat, tam by mohl nastat problém, tam by mohlo dojít k nějaké kolizi nebo k nějakému problému, protože i ten avatar samozřejmě může být nějakým způsobem poškozen, postižen, někde mít něco zablokováno. Takže pokud vám někomu budou vycházet, nebo pokud vám bude vycházet položka, budoucí evolučně vzestoupená bytost, pak je to avatar. A vy přes své vyšší já budete žádat o vyčištění, nebo budete žádat o vyšších úrovní, o pročištění tedy vašeho budoucího evolučně vzestoupeného, dalo by se říct, rodiče, protože víme, že avatar je rodičem duchů a duchové jsou rodiče duší. Pokud ty spodní úrovně budou v pořádku, a to teď vlastně se děje, že se čistí, že se uspořádávají, že se umisťují tam, kde budou pokračovat nebo kde budou navazovat na svoji evoluční úroveň, tak tyto záležitosti v těch spodních patrech toho obytného domu v podstatě by měly být opraveny. Ale co to nejvyšší patro, kde bydlí vlastně ti, jejichž jsou duchové a duše potomky. Takže tam je potřeba také samozřejmě, a to je právě ta budoucí evolučně vzestoupená bytost, protože se předpokládá, že duše i duchové se budou dále evolučně vyvíjet, budou se posouvat směrem nahoru, budou se poskládávat a je potřeba, aby až ti zdraví duchové přijdou k tomu, k té předloze toho avatara, k tomu svému, k té své podstatě, tak aby přinesli všechno v pořádku, ale pak by mohl nastat problém s tím přijímáním toho, co přináší a mohlo by tam potom dojít ke komplikacím, pokud ten avatar jako takový, jako jak jsem říkala, ta základna má nějaký problém. On ten problém může souviset s vyššími úrovněmi, odkud přišel už třeba poškozen, anebo tam došlo k poškození těmi dravčími avatary, těmi padlými avatary. Jo? Takže aby ta budoucí evolučně vyvinutá bytost měla všechno v pořádku, tak vám některým vychází pojem budoucí evolučně vzestoupená bytost. Je tím tedy myšlen avatar. Myslím, že jsem snad odpověděla všechno.
No, já k tomu doplním.
Doplňuji.
Že to, jak ty jsi říkala, to rozsypání té reality, jo? Čili to, že ta realita začíná mít trhliny chvílema, to má různé projevy. Jo? Třeba, teď nevím, jestli jsem to tady už neříkal, ale tak to ještě zopakuji. Jedna mladá dáma, účastnice našeho semináře, mi také vyprávila, že jela autem a před ní prostě jel člověk na koloběžce elektrický, nebo zmizel. A tak měla strach, obavu, jestli tam někde nespad do škarpy nebo to. No, ale nebyl tam, prostě zmizel. A pak měla ještě jeden takový poznatek, že jela v nějaké obci, tam byla zatáčka a v té zatáčce proti té silnici stál dům. No a před ní, jako ona přijížděla do té vesnice k té zatáčce, velkou rychlostí jí předjelo to auto, jako kdyby tam žádná vesnice nebyla. A to auto se řítilo takhle rychle do té zatáčky, ale projelo ji rovně a projelo tím domem. Aniž by tam došlo k nějaké nehodě. Takže to je to míchání těch realit, nebo respektive ta realita budoucí a ta realita současná, nebo to vnímání té současnosti, kdy dneska je tady vesnice, ale nebylo tomu vždycky tak, a nebo nebude tomu vždycky tak. Takže někdy jindy tam prostě ta silnice vedla rovně, byla to třeba dálnice nebo něco takového. No a tak ten jeden jel v té realitě, kde byla ta dálnice a potkal se s tím, který tam jel a přijížděl do vesnice. To je zajímavé. A ještě nám tady píše k tomu Míša, která nás zdraví oba.
Ano.
Ahojky, mám dnešní zkušenost už asi s novou realitou. Levá ruka mi dopoledne v jednu chvíli projela do neznáma, jako by portálem někam ven. Bylo to velmi zvláštní a vůbec se jí nechtělo vrátit. Líbilo se jí tam. Píše Míša, já bych tady ordinoval tak 1,5 Lexaurus jakoby ráno večer. No a nebo je to prostě tak, no. Co, Míše?
No já souhlasím. Já jsem to tady už říkala.
Tedy bez té pilulky souhlasíš.
I bez té pilulky souhlasím samozřejmě. Já mám podobné zážitky už tedy z dávnější minulosti. Já jsem šla po chodníku a najednou proti mně prostě byla zeď. A já jsem tou zdí prošla a prošla jsem, protože jsem to vlastně zahlídla jsem tu zeď toho domu vlastně na poslední chvíli. Vyšla jsem ze zatáčky tak jako ty. Stál tam sloup osvětlení a najednou prostě přede mnou zeď. A než jsem stačila zabrzdit, tak jsem tou zdí prostě prošla. Když jsem se otočila, to už tam žádná zeď nebyla. Mám zkušenost, že jsem viděla člověka, který prostě nebyl a najednou prostě vyšel proti mně z prostoru. Takže jo, to existuje to, je to a není to nic divokýho, je to prostě záležitost toho prostupu z jedné reality do druhé.
No a my jsme se tady ještě bavili před vysíláním o jedné takové naprosto, jak bych to řekl, naprosto dobře časově zapadlé záležitosti, že dávali film Planetu opic, ten úplně první někde, na kterým jsme byli kdysi jako děti nebo dospívající v kině. A vlastně o čem ta filmová tvorba je, jo? Ta filmová tvorba vlastně znázorňuje to, oni nám to říkají prostřednictvím těch filmů, tak nám sdělují, co se vlastně stane. Já jsem tady říkal o tom pokusu s těma opicama a s těma opičákama, kdy některé druhy opic, říkáme s Išou, že jsou pozůstatky kdysi lidské civilizace, která nezvládla svoji evoluci. To znamená, že přešla do deevoluce a stali se z nich opičáci a opice. Udělali takový pokus, že těm opicím rozdali peníze a peněz se zmocnili opičáci, okamžitě viděli, co se s nima dělá, s těma penězma, a během 3 týdnů ty opice, většina těch opic byly prostitutky, které se tímto způsobem dostávali těm penězům. A když po 6 nedělích chtěli v rámci toho experimentu odebrat těm opičákům peníze, tak se o ně byli až do krve, čili byli ochotní zemřít pro ty peníze. Jo. Což jednoznačně ukazuje, že ta bytost jako taková má někde v té paměti genetické, že mají, ty opice mají peníze v genetické paměti a že se s těmi penězi dostali do styku, používali peníze a možná peníze je dostali tam, kde jsou, ale rozhodně to pro ně nebylo něco, co by neznali. To byl takový experiment. A tak jsme se tady bavili o tom, že vlastně ta planeta opic byla taková predikce toho, kam směřujeme. Protože vlastně ta planeta opic byla planetou, kde asi kdysi fungovali lidé. Jo? Co, Išo?
No, tak ono v těch následných dílech tohoto filmu vlastně to bylo ukázáno, jo? Že vlastně došlo k tomu ovládnutí těmi opicemi v důsledku toho, že byli cvičený, byli trénovaný, žili v tom lidském prostředí, naučili se v podstatě od těch lidí mnohé nešvary, no a potom prostě ovládli, že jo, takovým tím klasickým převratem s pomocí zbraní ovládli tu planetu. Došlo také k bojům, došlo k jaderné válce, protože tam byly některé zóny, které byly plné radiace a tak. Takže ve své podstatě došlo k nějakému jadernému konfliktu a ty opice zůstaly v té, dalo by se říct, vyšší formě v uvozovkách. A zacházeli s lidmi jako se zvířaty v podstatě obdobným způsobem. Mě to vždycky hnedky skáče. Jo. Oni se postavili ty opice do takové té role těch leviatanů, protože víme, že leviatáni bílého člověka považují za méně než zvíře. I zvíře je podle jejich hodnot na vyšší úrovni, než je bílý člověk. Víme proč. A tak oni vlastně stejným způsobem, ty opice, gorily byly agresivní, to byly spíš takový vojáci, šimpanzi byli takový badatelé spolu s těma orangutanama. Takže tyhle ty lidoopy de facto vlastně předváděli tu degeneraci toho člověka jako takového. Říkali jsme a říkáme to, že de facto ti, kteří se evolučně neposouvají nahoru, jdou evolučně dolů. Vidíme to na vlastně snižující se úrovni myšlení a té regeneraci, kdy IQ kdysi nedávno ještě bývalo kolem 120, dneska 90, norma ještě s bídou. Takže ono vlastně to všechno spěje k tomu, že opravdu člověk za určitou dobu dospěje k té fázi toho zvířete, ztratí tu lidskou úroveň a vlastně převtělí se zpátky, dostane to fyzické tělo toho zvířete. A ty opice, protože určitým způsobem se naučili tak, jak to u těch lidí viděli, zacházet se zbraněma, zacházet s penězma, odsledovali si to všechno, tak potom vlastně, protože ten člověk je podcenil, tak inteligenčně se dostali na vyšší úroveň, no a tím pádem vlastně uchvátili tu planetu jako takovou. A tam to vlastně bylo založeno na tom, že oni přistáli, že jo, na planetě, nevěděli na jaké, bylo to všude všecko pusté, no a časem zjistili, že jsou vlastně na prostoru, kde kdysi stávala socha svobody. A že vlastně je to pozůstatek té civilizace, když oni se vlastně vrátili někde z toho kosmu, tak došlo k tomuhle tomu převratu. A teď začali zjišťovat, teda poznávat, jak ten svět se změnil. A protože oni to dávali zrovna teda shodou okolností včera, tuším, na druhém programu, tak já jsem to chvilku zaznamenala. Mě to tam hned skočilo, že to je vlastně ukázka toho, kam ten svět v blízké době spěje. Že ono ne, v té naší vzestupné realitě to tak nebude, ale že to je vlastně ukázka toho, kam spěje ta realita sestupná. K jaderné válce, ke zničení a k tomu, že se z lidí stanou opice, pokud vůbec nějací lidé budou, nebo opice, to jsou ty zvířata de facto, dalo by se říct, ty nelidská vědomí v těch lidských tělech, ovládnou svět lidí A to všecko vlastně oni nám říkají. A když si představíme, nebo když se podíváme, kdy ten film byl natočený, já to přesně z hlavy nevím, ale bylo to nějaké 70. 80. léta, tak oni už vlastně věděli v tom Hollywoodu, kam svět spěje. Takže mě to vždycky zaujme a k tomu si potom vlastně ještě v souvislosti s tím avatarem jako takovým zase na druhou stranu vybavím avatara, na kterého jsme se dívali, nebo který tady také v Česku běžel, tak to je další paralela toho, jak ten člověk je agresivní, jak přijde někam, myslím tím tedy západní civilizaci, jak ti lidé jsou agresivní, prostě někam přijdou a jejich první je všecko vybít. Všecko vyvraždit, všecko vyhladit, hlavně, aby jsme teda narubali co nejvíc dřeva, narubali co nejvíc různých diamantů, různých kovů, prostě věcí, které můžeme buď zpeněžit nebo spotřebovat, protože sami nic jiného neumíme. Ale to první, ten první impuls je zabíjet. Zabíjet a ničit. Jo? I tu civilizaci těch v podstatě míru milovných avatarů, zase dejte příměr, kdo je avatar, z které je úrovně, a když tam přišel nějaký v uvozovkách člověk, tedy inkarnát nebo nějaká ta bytost dravčího typu, tak jejich jediným cílem bylo prostě tu planetu úplně zničit. Oni vůbec neuvažovali o tom, že by třeba komunikovali, že by nějaké dohody o přenechání, něco ne. Všechno zdevastovat, všechno zničit, vyhladit, pobít. Prostě to jsou všechno věci, které, když postavíte na úroveň nebo na do takové roviny toho, co se děje dneska, tak v podstatě dalo by se říct, že se to zase zobrazuje, že to, co tenkrát bylo natočeno v tom filmu, se teď překlápí do té reality a v té realitě to vlastně probíhá. Takže oni nám ukazovali, tyto filmy ukazují připravené předlohy pro budoucnost, v té době, když se to točilo, vlastně už byly připravené předlohy k tomu, jak se ten svět bude vyvíjet a oni, protože pracovali se strojem času, tak dokázali ty dravci do určitých fází té časové osy nasunout ty jednotlivé předpřipravené předlohy těch událostí, které potom se začaly plnit nebo které se teď plní, že jo. Takže, ale jsme v iluzích. Je to pro nás, je ten film iluzí, protože my toho samozřejmě nejsme přítomni. My sedíme v kině a díváme se na film.
Spíš přišlo mimo jiné také, jako teď vám ukážeme důsledky toho, jak dopadly eurovolby, co jste si zvolili, tady tou cestou půjdete. No, zvolili. A to je otázka, no, protože zbíhá se mi tady na stole spousta zajímavých poznatků z toho, jak ty volby vlastně asi probíhaly, neprobíhaly. A jsou prostě zprávy o tom, že lidé byli v nějaké místnosti volební, tam někoho volili, minimálně dva hlasy hodili někomu a v té celostátní, nebo na té svodce, která je k dohledání na internetu, tak ty hlasy nejsou. Jo. Čili to je vidět, jak si to prostě asi už dravci dokáží ošéfovat. Tak to je jedna věc, no a jinak bych řekl, že to je klasické asi, jak oni fungují. No a s tou realitou, jak tady píše Míša, jo, tak no to tak je. Prosím vás, důležité je, kdo vás chytne tam v té druhé realitě za ruku, jo. Jestli to bude kamarád nebo krokodýl, to je otázka. Ne, nebojte.
No, já si myslím, že za tu ruku jí chytil někdo, kdo je jím převozníkem.
No, nechytil, jenom říkala, že jí tam bylo příjemně.
Ona podala převozníkovi a ten jí v podstatě si přetáhne k sobě do své reality. Tak bych to viděla já.
No, tak uvidíme, nebudeme předjímat radši, aby jsme někomu nerozbili rodinu. Tak, že maminka zdrhne, uteče prej do jiné reality. To bych velice nerad. Tak, ale vidíte, jak je to snadné. Prostě, kdo jste vnímavý, tak najednou zjistíte, že máte, nemáte ruku, jo. Máte, nemáte ruku. Teď, kdyby na vás někdo koukal třeba, vnímavej, tak by viděl, že ta ruka třeba od lokte pryč není vidět. Že máte ruku jenom po loket. Zbytek máte v té druhé realitě. Je zase o tom to pozorování, jo, kdyby vás někdo pozoroval. No ale prostě je to tak, že jsou velice stenčené ty průchodové záležitosti, anebo kdy se vytváří trhliny v tom obalu jakoby té naší velice křehké reality, protože, jak řekla Iša, už jí drží zuby nechty jenom s těmi vibracemi bytosti ku pomoci, které jsou na misi, či misionáři, no a mají co dělat, protože je to prostě mazec, no. Tak, dáme písničku.
Dáme něco krásného.
Něco, počkej, já jsem říkal písničku. A ty hned krásného, tak...
To však písnička může být krásná, nebo měla by být krásná, ne?
abych tě tady neto... Nesklamal, jo.
Já myslím, že ne.
Ne, tak počkejte něco. Já tady něco najdu.
Protože snad každý muž svou ženu má. miluji nevždy sílu svou ideu. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.
Proto přináším svojí píseň ke štěstí klíč. Bez ní proud žití stojí, bez tebe též vždyť víš. Proto stojím a zpívám píseň pro život dál. Na nebi tam se dívám, tvůj zrak na mě se
si zahráli, co? Až no. Jsem se zamyslel.
Ano.
Jsem teď dostal jednu takovou zajímavou zprávičku od Věrky. Ale ještě než se do toho pustím, tak předtím psal Jarda, že takové trhliny v realitě možná je také bermudský trojúhelník. Ale tam jsme si říkali, že tam to bylo trošku něco jiného, tam to bylo způsobeno nějakou zatopenou bránou.
Bermudský trojúhelník v podstatě bylo něco jako trhlina do temných světů.
Ano.
To byla taková brána, která se čas od času jakoby otevřela nebo byla průchodněná a oni přicházeli vlastně do temných světů. Když to my se bavíme o realitě nebo o trhlinách, do těch nových realit, kam se přesouváme.
To právě Jarda jenom jako trhlinu uváděl.
Také trhlina, souhlasím s tím, že to byla taky trhlina, ale byla to souvislo to s těmi temnými světy.
Věrka tady psala, během 12 dnů 7. května až 19. května došlo v 7 zemích světa k útoku na politiky či státníky či k pokusu o státní převrat. 7.5. Atentát na saúdského prince Mohameda bin Salmana. 14. A to víme proč, že jo, protože Saudové začali s tvrdou dedolarizací. 14.5. pokus o převrat v Turecku. To víme proč, protože Turecko velmi naveliko kooperuje s Ruskou federací a nechce jít na ruku kolektivnímu západu. 15.5. atentát na Roberta Fica, 16.5. srbský atentátník zatčen, byl to atentátník, který měl údajně spáchat atentát na Alexandra Vučiče. 17. května pokus o převrat v Burkině Faso. 18.5. pokus o převrat v Kongu. 19.5. iránský prezident a ministr zahraničí zahynuli v helikoptéře. Ještě bych tam, teda jestli to není ono, ale ještě tam bylo obviňování vlastně Afghánistánu. Azerbajdžánu právě z těch věcí asi v Burkině Faso. Ty se o to distancovali a je vidět, tady se píše, náhody neexistují. Západní tajné služby makají, neboť fašisté doslova šílí. No jo, no, tak oni si mysleli, že zavedou ten NVO, ten nový světový řád, že zavedou na celé planetě zotročí lidstvo. To byl vlastně převrat v opičáku, že jo? Když se na to podívejte, je to tamhle samej debil blbeček, jenom tamhle vzadu, tam je výjimka, tam se děje v parlamentu dva blbečci vedle sebe. To bylo, to jsem si půjčil teďko z díla Cimrmanovců. No a oni opravdu, zvířata, protože se chovají jako zvířata, oni nemají žádné ukotvení. Je to lidský odpad. Co je lidský odpad? To, co vládne ve většině zemí, schválně říkám, ve většině zemí Evropské unie, to je lidský odpad. To znamená, když je to lidský odpad, tak to má velmi blízko ke zvířatům. Takže jako na té planetě opis, zvířata se chopila a chápou se moci. Někdo by řekl, a že jim to ty lidi na té planetě opic, že oni jim to dovolili. No a podívejte se, co byste řekli na to, jak je možné, že lidé v České republice dovolí financovat nacismus, že dovolí financovat násilí, genocidu, že financují lidé svými penězi, protože pokud stát něco platí, tak jsou to peníze občanů, takže občanům nevadí, že jejich peníze jsou používané na válečnou vřavu, na zabíjení lidí, civilistů, žen, dětí. To lidem nevadí tohleto? Tak proč nevystavějí velmi tvrdý účet? No nevystavějí, protože to nezajímá povětšinou. Povětšinou je to nezajímá. A ta pasivita, to je mnohem horší než to schvalování. Když to schvalujou, tak aspoň člověk ví, na čem je, ale u pasivního člověka nikdy nevíte. Bohužel. Išo, chceš na to nějak reagovat?
Ne, já s tebou úplně souhlasím. Prostě trošku jim to nevyšlo, je pravda, že ty plány prostě padá jeden za druhým, protože ne všichni prostě se nechali podle těch jejich předloh, tak jak to měli naplánováno, zvrtnout do toho NVOčka. Teď se tady vlastně vytvořil takový ten protipol, taková ta protiagenda, která teda je tvořena velmi silnými protivníky. A do toho jako stále víc a víc těch zemí se k této skupině jaksi přiklání. No a tak jako se snaží to udržet, snaží se vlastně vyprovokovat co nejvíc konfliktů, pokouší se teda ty státníky, kteří nějakým způsobem dávají najevo, kam směřují svými plány nebo svými záměry, tak se snaží je buď zdiskreditovat a nebo odstranit a myslí si, že tam nasunou svoje lidi. To je to, o čem jsme si povídali, když jsme na začátku roku vytvářeli takový ten náhled těch budoucích událostí. A tam jasně vyšlo a jasně to ono to tak vychází, že se bude naplňovat osud tedy těch západních civilizací, těch, kteří tedy jedou tu lajnu s těma Američanama nebo pro Ameriku, že vlastně BRICS jako takový zaujme to vedoucí postavení na planetě a říkali jsme, že bude vyřešená záležitost karmická záležitost týkající se Izraele a Palestiny. Takže to mi tam vyšlo a vyšlo mi tam, že vlastně tím světovým vůdcem a tím, komu bude duchovně popřáno a komu bude vesmír velice nakloněn, byl Putin. No, vyšlo to tak, jak jsem to říkala, vychází to tak, směřuje to tam. I ten svět, prostě možná i ti jednotlivci, kteří bydlí v těch prostorách nebo v tom místě, kde jsou vlastně shromážděny ty prozápadní lidé, tak i ti jednotlivci vlastně tím, že se přiklání a ty svoje postoje zaujímají směrem k východu, tak někdy se vlastně teď už velké množství projevili v těch volbách, mnozí svými myšlenkami vlastně posilují, aniž by tušili. Posilují ten východní blok a posilují i tu podporu toho, že prostě ta západní civilizace ztrácí síly, ztrácí dech, aby nějakým způsobem zvrátila všechno to, co oni se snaží nastolit. Víc k tomu není co říct.
Někdo ti tam zvoní. Tak.
Omlouvám se, zvoní mi telefon, jsou tak úporní.
No, víš co, to je potřeba si připomenout, když jsi říkala, jak oni někam vlezou a vraždějí, jo. Přišli na kontinent do Ameriky, ne, že oni ho objevili, pozor. A ten kontinent, kterému se říká Amerika, nebyl objeven Kolumbem a jak nám je to, jak nám, jak nás to učili ve škole. Kolumbus plul do Nového světa již podle vyhotovených map, to znamená, že se vědělo, že tam je Nový svět. Ovšem, oni to chápali jako, že on ten svět objevil pro obchod. To znamená, že oni v podstatě do toho Nového světa jeli s tím, že se ho zmocní. Oni tam prostě přijeli a začali tam vraždit, střílet a já nevím co všechno. No a vlastně zbytek Indiánů pak nahnali do nějakých rezervací. Když tenkrát na tu planetu, že jo, kde byli ty avataři, v tom avatarovi, tak taky u Noptánium chtěli těžit, tak šli pochopitelně a neváhali se toho zmocnit jakýmkoliv způsobem. Rozdíl mezi západní civilizací, když bych to nazval civilizací, jo, nebo systémem uspořádání společnosti třeba, a východní civilizací, ruskou třeba, je zásadní v tom, že když kolektivní západ se rozhodl dobít některé země, tak po nich, jak se říká, 100 let tráva neroste. Sýrie, Líbie, Irák, teďko pochopitelně se k tomu přidává chaos, který sice už je nějak uspořádán, co se týká Jugoslávie, ale teď je to o Ukrajině. Zkrátka dobře, oni někam vlezou a všeho se zmocní. Rozumíte? Tam se vede válka a třetina půdy už nepatří, ten nejúrodnější půdy už nepatří Ukrajině. Čili oni vedou válku sice s Rusem, ale mezi tím se stihnou zmocnit ještě tohodle. Když byla válka v Jugoslávii, tak krvavá lady, čarodejnice Albrightová, vydělala neskutečné peníze na hnusném obchodu s Telekomem a potom vydělávala neskutečné peníze na obchodu s lidskými orgány. Jo? To tenkrát se ještě o obchodu s dětmi příliš nemluvilo. Kolik zmizelo v Jugoslávii dětí při tom konfliktu. Byly buď prohlášeny za zabité, nebo za ztracené, nebo jo. Ale byly hodně ukradené a bylo s nimi obchodováno. To je hnus fialovej. Zatímco pokud některé enklávy začaly patřit pod Ruskou federaci nebo do nějakého spolku s Ruskou federací, tak Rusko tam investovalo a Rusko ty lokality nikoho tam nevybíjelo, nevyvražďovalo. Rusko se nerozpínalo a nezabíralo tato území. Tato území se přiřadila k impériu, ať už to bylo tedy ruské carské impérium, anebo to byl Sovětský svaz. To území bylo přiřazeno a ti lidé tam dál si vedli svoji správu a v podstatě nikdo je nevyvražďoval. Naopak Ruská federace dneska třeba na ta území, která se připojují, ne že Ruská federace si je připojila, ale území, která žádala a v referendu o to požádali občané řádným demokratickým způsobem, jak teda oni to nazývají, požádali o přiřazení k Ruské federaci, tak Ruská federace do těchto regionů investuje neskutečné peníze a jsou to regiony, které nebyly ani tolik rozbité válkou nebo osmiletým ostřelováním ukrajinskou armádou, ale nejvíc byly zdevastované tím, že se tam desítky let neinvestovalo. protože Ukrajina jako země s jednou z největších, nejvíc rozvinutých korupcí, ať se podíváte, kam chcete v černém obchodě, tak se rozkrádalo a neinvestovalo se. Takže to je ten veliký rozdíl mezi pojetím toho východu a toho západu. Zatímco západ vraždí, vybíjí, boří a destruuje, tak východ napomáhá rozvoji. Tak si jenom vezměme, když jsme po válce patřili do východní zóny, do východního bloku, tak díky levným dodávkám základních surovin, energií, plynu, ropy, tak jsme mohli mít životní úroveň vyšší než v Sovětském svazu. Nebylo to tak, že my jsme dotovali Sovětům jejich životní úroveň. Oni, kdyby nám to dali dráž, tak pochopitelně mohli mít vyšší životní úroveň. Ale nedávali nám to dráž. Dávali nám to tak, že my jsme díky tomu měli levné vstupy a mohli jsme tady budovat vysokou životní úroveň. Takže to je ten zásadní rozdíl. A tady někdo vykřikuje a má obavy, že tady bude ten Rusák a že ten Putin nás tady zabere. Bože můj, kež by to tak mohlo být. Protože zatím se odehrává ten scénář toho, ten destrukční scénář toho západu. Ten se tady odehrává. A jednou přijde den a lidé budou tleskat a budou v ulicích mávat a budou pozdravovat to, že konečně tady máme tu východní civilizaci. Všimla jsi, Išo, že země BRICSu jsou v posledních týdnech zmítány obrovskými hurikány, nepřízní počasí. Někdo jim tam organizuje pěknou svoloč jakoby v tomhle ohledu. Jako kdyby někdo tím harpem jim tam způsoboval cokoliv. Vzpomeňme si na to zemětřesení, tuším, že to bylo v Turecku a Turkové jednoznačně řekli, že ví, kdo za tím stojí. A taky tady na to navazuje pokus o převrat v Turecku. To znamená, oni chtěli to Turecko nějakým způsobem oslabit tou přírodní katastrofou v úvozovkách, aby tam mohli zorganizovat převrat. Jo. No to je hnus Fialovej. Já tady čtu knihu o tom Německu nacistickém, jak ten Hitler se tam dostával k moci a jak sami zapálili říšský sněm a pak z toho obvinili komunisty pochopitelně a udělali z toho politickou kauzu a dostali se rychle k moci a mohli organizovat cokoliv, protože na to měli jako kdyby mandát na základě toho žhářského útoku. Člověče, a oni teďko zatkli nějakého člověka z Jižní Ameriky, pozor, který byl financovaný Moskvou, a je to žhář. Já nevím, jestli jsou tak tupí, že nic nového nepřijdou, nebo co?
No, opakujou se ty předlohy, ty scénáře, protože nový nejsou. Říkali jsme si, že tyhle ty předlohy toho ničení, toho všeho byly zničeny spolu se sanací těch prostorů. No tak běží tam jenom takové ty kopie nebo něco, co už tam možná bylo vloženo, protože předpokládali, že nebudou odhaleni, že zase jim to všichni zbaští a bez protestů, tak jako to probíhalo doteďka, ale je tady skupina, která prostě se nenechala oblbnout a to je taková ta čára přes rozpočet, protože s tím se přece nepočítalo, že vůbec dojde k tomu, že budou dvě reality nebo dva typy realit, že nespadne celá planeta do NVOčka. S tím se přece vůbec nepočítalo. To je věc, která byla mimo plán a troufám si říct, že na to ani snad neexistoval, možná neexistoval neexistovala žádná protipředloha, která by v případě této situace něco řešila. Já mám takový pocit, že pak už to bylo jenom akce, reakce, tak jak jsme si říkali, že se prostě reagovalo na to, co vzniklo. Používaly se právě tyhle ty už ohrané záležitosti, protože jaksi se nepočítalo s tím, že by to mohlo být jinak. Ono je to jinak, je to pro ně vlastně úplně nová situace, se kterou se nepočítalo, a tak se do té reality potom vlastně namíchá úplně všechno, co už tady bylo. Nemají nic jiného.
No tak to modus operandi oprášili a budou ho používat i nadále a budou dál spolehat na to, že jim to lidi budou polikat s navijákem, protože přeci oni drží v ruce média a skrze média to budou nějak pasírovat. Pravda je, že oni netušili a nepočítali s tím, že by to nejcennější na planetě, jako jsou suroviny, zdroje, energetický, to, co oni nejvíc potřebují a o co jim nejvíc jde, že jim někdo vyfoukne, protože se dá dohromady několik zemí, vytvoří BRICS. A začnou budovat v fuzovkách nový svět. Jo. Na starých, řeknu, pravidlech nebo na starých principech, kdy ještě lidi spolu mluvili, debatovali spolu, diplomaté, válku si nikdo nepřál, protože věděli všichni zúčastnění, že každá válka má minimálně jednoho, kdo prohraje. A teď je otázka, kdo to bude. A že ta válka vždycky přinese jenom ztráty. Pozor, to si ale na straně kolektivního západu nikdo není ochoten připustit. No hele, dáme písničku, ne?
Ano, ano.
Zase nějakou hezkou, pěknou, třeba to je krátká. Tak třeba dáme si tadyhle tu.
Na půl jako hrou a na polovic vážně, čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy, zkoušky přijímací, potom pád. Znalosti si měl, co z neměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ve. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v té super těsný kleci, steky vysušený, jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají, byl si byt. Všechno už si vzdal a postavil se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá brzdu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.
Zabrousili trošku někam jinam, tentokrát mezi trampy. No ta písnička má zajímavá slova, zajímavý text, tak jsem si říkal, že bychom si ji mohli připomenout. A propo, to dopovím, jo, já jsem tady mluvil o tom právě zapálení toho říšského sněmu a teďko, že tady chytí toho rádoby ruském placeného. Mě by zajímalo, jestli na to mají nějaký důkazy, čověče. On tady byl 5 dnů, oni ho zatkli a oni vědí, ale mě by zajímalo, podle čeho to vědí. Oni to prostě jenom tak řeknou, jako Čuk a Gek, že jo, to bylo to samý, ne, Vrbětice. Není potřeba důkazů, stačí, že se na tom shodnem. Propagandisté.
To je úplně stejná situace.
No, úplně stejná situace. Propagandisté. No, tak, mám tady ještě jednu otázku. Ptá se Iva. No, něco jiného. Tepe ji mám. Jo, ještě tady doplňuje Honza z Prahy. K dnešnímu přehledu přibylo včera Malavy 11.6., že byl další článek řetězce politických zmizení. Malavští vojáci prohledávají horské lesy poté, co se ztratilo letadlo s viceprezidentem. Prezident hovoří o srdcervoucí situaci poté, co se za špatného počasí ztratilo letadlo přepravující Sálu s Chilima a 9 dalších. Připomínám, Malawi je kandidátem na člena BRICS. Všechny podivné události v různých částech světa se staly téměř okamžitě po sobě a zdálo by se, že mezi útoky není žádná souvislost. Ale teď je tady zase něco vyjmenovaného. To už jsme říkali. Čili zapadá to do sebe, no. Úřadujou. Snaží se zastrašovat a snaží se zablokovat a zničit pokud možno ten BRICS, jo, nebo ty země, které by chtěli tam vstoupit, tak prostě jim musí, jak oni říkají, jim dát čuchnout k tomu, kdo to tady řídí, jako. A já si myslím, že to je otázka jenom kopající kobily, která už je zdechlá skoro. Takže, ale my to sledujeme s tím, že jako hledíme na to, že se nikdy se neštítili čehokoliv a vždycky to provedli, pokud možno cizíma rukama, vždycky našli blbečky úplatný, anebo blbečky vydíratelný, kteří to šli a provedli. Čili pak tady zatknou někoho a řeknou, že měl tenhle úmysl. Pak nám tady vyplachujou hlavy, že nějaký student střílel na nějaké fakultě. Do dneška vlastně k tomu nejsou žádné další informace. máme věřit tomu, co policie prostě řekla, tečka, hotovo, vyšetřovat se nebude. Policie prý udělala všechno správně, tak to i laik, jak si vidí, že asi těžko, jako. A tak dál, a tak dál, no tak máme tu možnost, máme tu čest sledovat to všechno z první řady, bez toho, že by nám to někdo tlumočil. Protože tomu by se asi těžko dalo uvěřit. Tomu všemu by se dalo těžko uvěřit. To ještě.
No, já si představuji, jak by to někdo vykládá někde nějaký učebně, tak si řeknu, má bojnou fantazii, jo, ale prostě proto je to tak důležité zažít na vlastní kůži, aby to potom mohlo být předáváno dál s tím, že prostě toto jsem zažil, toto jsem neslyšel nebo nečetl, to jsem zažil osobně. Tak jako kdysi nebo po válce ti Hrdinové obcházeli ty školy a těm dětem vyprávěli ty zážitky z těch bojů, tak k ním vlastně přicházely ty informace o tom, co to je válka, co to je za hrůzu. Že to není jenom napsané na papíře, protože to se přečte jedním uchem tam druhým ven, ale pokud to vypráví někdo, kdo to prožil, tak to má emoce, má to náboj. A vnímavý člověk to cítí a ví, že to pro něj není nic hezkého, co by nechtěl zažít, že by to určitě bylo možná mnohem horší, než ten zážitek toho, kdo to vypráví.
Logicky. Píše Iva, to je ještě do minulého pořadu. Ahoj Peti, o čem to svědčí, když si zaopatření lidé nedokáží užívat života? Děkuje Iva za odpověď. Tak je to na mě, tak já začnu a ty to doplníš. Jestli s tím tak souhlasíš.
No samozřejmě.
Zaopatření lidé. Co to je za pojem zaopatření lidé? Člověk vědomý ví, že když má k životu určité podmínky, tak se cítí bezpečně, cítí se spokojeně, cítí se, možná by se dalo zaopatřeně. Jo? Čili člověk vědomý ví, co k tomu svému životu potřebuje, aby mohl říct, že je de facto svobodný a šťastný. Jenomže takových lidí je strašně málo. Spousta lidí vypadá, jako že jsou zaopatření, jo? Ale byste se divili, jak to ve skutečnosti je. Jsou lidé, kteří jezdí v obrovských naleštěných kárách, na ruce mají strašně drahé hodinky, všude platí prostě zlatou platební kartou nebo buchví jakou. Dávají na odiv, kolik dají za večeři, ale ve skutečnosti žijou, jak se říká, z ruky do huby. Jo? Protože spoustu toho, co mají, ten velký barák a já nevím co všecko a co si všechno dokázali napořizovat, mají na dluh. A oni sice vydělávají, oni třeba klidně vydělávají 250-300 tisíc jako nějací manažeři, ale oni z toho rozpustí v těch splátkách za ten veškerý přepych třeba klidně rozpustí tolik, že jim zbyde na měsíc 50 nebo 30 tisíc, jako jo. A to, když se chce dělat ejchuchů, tak to nejsou žádný peníze pro tu rodinu, protože oni tu vyrazej, tam vyrazej a proto oni jsou limitovaní. A to, že jsou limitovaní, to, že je tímto přinutili vlastně žít v přepichu chudoby, tak oni jsou nespokojení vnitřně, jsou frustrovaní, protože vlastně oni by chtěli ještě víc, oni by si chtěli ještě víc užívat, ale nemůžou, protože oni na to de facto nemají peníze. Užívat si života, co to je? Jako? Užívání života nestojí vždycky peníze, my to víme. Užívání života je třeba to, že člověk se sebere, veme psa, nebo jde jenom tak do přírody a vyleze na nějaký kopec, ze kterého má krásný rozhled, nebo veme kolo, jede se někam podívat, nebo prostě na víkend si zajede někde do kempu a tam se koupe a užívá si radost s dítětem. Něco z toho stojí peníze, něco z toho nemusí stát vůbec nic. To radování se z toho tady a teď, jo. My takhle, kdyby neexistovala otázka vzestupu, tak jako není moc radosti, jo. Jako, nebo takhle, není moc důvodu k radosti, takhle to řeknu. Protože vidíme, kam by ta jedna jediná sestupná realita, která jedna jediná měla být, žádná jiná neměla existovat, tak kam by nás to dovedlo? Tak z toho bychom asi šťastní nebyli, že jo? Ale my přeci jsme šťastní z toho, že neustále se dějou věci, které nás posouvají víc a blíž k tomu spuštění té reality. A teď pozor, havarijní bod. Budeme žít podle svých představ. No a teď se hlavně ladí to, aby ty představy těch účastníků té reality byly pokud možno co nejvíc a co nejmaximálně shodné s těmi předlohami. No, některé věci jsou otázkou ještě do výchovy, některé věci jsou otázkou vyrušení různých zátěží, které tam ještě se mohou nalézat a které jsou pozůstatkama nějakých hnusů, který máme dějinně za sebou. Takže užívat si života, jako, jak se to vezme, no. Spousta lidí to neumí, protože neumí to tady a teď. Bojí se, víte, je spousta lidí, kteří se mají dobře, ale jsou frustrovaní a vyděšení z toho, že to třeba takhle nemusí být pořád. Nebo, že kdyby se nějak vyjádřili, že nejsou v souladu se systémem, takže by jim to ten systém jako kdyby vzal. A tak dál, a tak dál. Spousta lidí vlastně má jenom nějaký program, na základě kterého žije, a v tom programu není, že se má radovat. Koukněte se na děti. Jsou děti, které jsou šťastné, a jsou děti, které už jako děti jsou nešťastné. Malé, čtyřleté, tříleté, pětileté děti. Jsme jako byli v kempu, tak jsem to pozoroval. Tam asi dvě nebo tři děti byly úplně zlí, úplně každý mu tam dělali na schvál. Vyžívali se v tom. Byli tam děti hodný. Ale ty děti se málo smějou. To jsou očkované děti, myslím teďko ne proti covidu, ale to jsou standardně klasicky očkované děti. A to očkování už jim mění tu mysl. Tak oni se houpou třeba na houpačce, běhají spolu dokola, ale oni vypadají jak bioroboti. Oni běhají, nesmějou se, oni se neradují z toho, že mohou dělat to, co se jim líbí. Nespívají si ty děti. A to jako takových nešťastných dětí je opravdu obrovské množství. Proč? Protože je většina dětí očkovaných. Takže já jsem to vzal možná trochu ze široka, ale každý má jiná měřítka, prostě jak si užívat života, ale já si myslím, že to nejvzácnější, co máme, tak je to, že existují lidé, se kterými se můžeme společně bavit o věcech, které máme společné, které nás společně zajímají, na které nazíráme tak nějak podobně. Můžeme se navzájem obohatit o nějakou zkušenost, znalost, povědomí, událost, která se odehrála. Máme si o čem vyprávět, máme se čemu smát společně. Máme na co společně vzpomínat. Jo? To jsou věci takzvaně k nezaplacení. Víte, že děláme od 5. do 14.7.2024, tak děláme v autokempu u Kosů v lokaci Třeboňsko u Staňkovského rybníka děláme zase Midgardí setkání. Není podmínka přijet na celý týden, každý si přijede na tolik dnů, kolik chce, jestli o víkendu nebo ve všední den, je to jedno, vždycky tam někdo budeme a vždycky si to spolu užijeme. Takže koukněte, máte na našich stránkách studio-midgard.cz, tak máte v akcích, máte proklik na formulář, kterým se přihlásíte. Potřebuje jenom trochu organizovat některé věci, tak se prosím tam zahlaste. No Išo, jak bys reagovala ty na tu otázku, proč si lidé, zaopatření lidé neumí užívat života?
No, protože jak to řekl, oni jsou neustále ve stresu a hlavně ve strachu, že o to svoje pohodlíčko přijdou, mají pořád pocit toho, že toho je málo, že by chtěli ještě víc. Oni vlastně nevědí, jak si mají užívat života. Já to kolikrát prostě vidím, když občas zabrousím na ty vztahy nebezpečný, oni si chtějí užívat života a na otázku jak, oni vlastně nevědí. Oni si chtějí užívat života, chtějí cestovat. Co to obnáší? Oni vůbec nemají o ničem představu, ale oni to chtějí. No, ono je to vlastně o nějakých takových těch životních hodnotách, že jo. Takže někomu stačí, jak si řekl, málo. Někdo, kdyby měl 100 milionů, tak pořád bude mít pocit, že má málo, že by bylo třeba ještě někde si nastřádat kupičku. No a všichni tyhle cti, kteří pořád jako mají pocit, že mají málo, přestože mají vrchem, žijí ve strachu, že o to, co mají, přijdou, žijí ve stresu, aby náhodou o to nepřišli, aby o to někdo neobral, nebo aby se něco nestalo, co je vlastně z nich udělá chudé lidi, protože s těmi chudáky oni by se nechtěli stotožňovat. A já z vlastní zkušenosti vím, že když jsem ještě pracovala, tak u nás na záchrance bylo takové pořekadlo, že kdo nemá myčku na nádobí, tak je socka. Tak já jsem ta socka do dneška, protože já tu myčku na nádobí nemám a já ji nepotřebuju. Ale to je pohled těch, kteří měli pocit, že si užívají života, že jsou něco víc než ty ostatní, protože oni měli na různé věci, na které třeba rodiny s dětma neměly. A tak v podstatě, i pokud jde o ty děti, jak se říkal, jo, tak ty dravčí, nespokojené děti prostě jenom řvou. Z nich nedostaneš kloudnou odpověď, co se neděje, prostě řvou. A jak mě vysvětlila tady jedna paní učitelka ve školce, že ty děti řvou, proč řvou, jsem se jí ptala, proč tak strašně řvou. Ona mi řekla, že ventilují svoji agresivitu. Tak jsem zůstala chvíli stát s myšlenkou, jakou, že agresivitu může tříletý dítě ventilovat. No je to ta potřeba něco ničit, někomu ubližovat, prostě být v té negativní pozici, v těch negativních vibracích. No a to je to, že oni se neumí z ničeho radovat, oni neumí nic ocenit, protože nic jim není dost dobré. A to je vlastně, jednak je to postavené na tom, jak se říkal, na očkování, protože v současné době ty vakcíny jsou opravdu už jenom o tom, že teda nesou programy, které se potom navazují vlastně do té, dalo by se říct, ještě lidské genetiky. A vlastně jsou tam takovými přívěsy, které tam potom přináší různé negativní věci a vlastně mění toho člověka jako takového, takže už to není, dalo by se říct, plnohodnotný člověk. Ale už je to zase, ale už jsme zase u toho. Je to člověk stroj, protože už má pozměněné, má vlastně dvě, dalo by se říct, nervové soustavy. Má jednu tu lidskou, která bývá potlačena potom touhletou, která tam je uměle implantována těma programama. Jo. A zase, někdy koncem minulého týdne běžel ten film, ten Aquaman, a tam vlastně počkej, nebo asi to nebylo, no nevadí, prostě je to tak, byla tam válka strojů, kdy stroje pochopily, že člověk je pro ně nebezpečný, protože je může kdykoliv zastavit nebo kdykoliv rozebrat, tak se proti člověku zbouřili a došlo tam k válce se stroji. Člověk proti stroji. Oni měli seznamy lidí, které je potřeba zlikvidovat a ty stroje cíleně vyhledávali. A začínalo to scénou, kdy odsouzený na smrt, který teda šel na popravu, dostal nabídku, že má, nebo měl podepsat, měl souhlasit s tím, že jeho tělo bude použito k nějakému si pokusu. A teď ukazovali, že jo, tu popravu toho člověka popravili a s odstupem nějakého času v době té války prostě se dostal do situace, kdy lidé se museli schovávat a on se považoval za člověka, tak se jaksi snažil pomáhat kde komu, koho potkal. Byl dobrý bojovníkem, byl to voják. No a stalo se, že byl zraněn. A v té lidské komunitě, kde ho ošetřovali, tak zjistili, že vlastně má lidský mozek, tedy lidskou hlavu, hrudní orgány lidského typu. Ovšem to, co bylo potom dál, to už byly jenom šrouby, jenom různě smontované kovové části. Jo, takže to byl napůl člověk, napůl stroj a teď tam došlo k situaci, kdy oni řešili, jestli ho mají zabít, protože je to stroj, nebo jestli ho mají nechat žít, protože je to člověk. A teď zase ještě řešili otázku, jestli se bude chovat jako stroj a bude zabíjet stejně tak, jako zabíjí ty ostatní stroje, prostě jdou a všecko živé zabíjeli, vraždili. A nebo jestli se bude chovat jako člověk, jestli je pro ně nebezpečný. Zas mi tam skočila ta myšlenka toho, že svého času byla v těch knihách, těch předpovědí vepsaná ta věta toho, on to říkal i VKčko, že vlastně člověk bude pohlcen umělou inteligencí, že člověk se stane strojem. A my jsme si na semináři vlastně říkali, že v jedné z těch předpovědí, já nevím, cirka 40 tisíc let zpátky, před tou velkou potopou vlastně bylo vyřčeno, že člověk se stane strojem, bude ovládnut strojem a že vlastně na světě zůstanou jenom stroje a strojo lidé. Mně se to tam propojilo zase vlastně to, k čemu spějeme. Dětičky už jsou očkované látkami, které jim vlastně mění nervovou soustavu, přetvářejí ji na dva systémy. No, mnozí v podstatě nemají to vědomí jako takové, jsou to jenom bioroboti. No a časem vlastně zjistíme, že mezi námi nebo mezi lidstvem fungují tyto, dalo by se říct, stroje, které vypadají jako lidé, ale protože mají ten lidský vzhled, tak to nepoznáme. Takže zase vlastně toto všechno ovlivňuje ten pocit toho, jestli mám dostatek toho, co potřebuji, jestli mám nedostatek toho, co potřebuji, jak si to udržím, jestli mi to někdo nevezme. No tyto stroje to zřejmě nemají, protože to jejich myšlení je úplně jiné. Oni jsou zaopatřený, tudíž asi toto neřeší. Je to o hodnotovém žebříčku každé bytosti. Jo, vymula bych z toho právě tyhle ty stroje, tyhle ty programované kopie, bych řekla, a nechala bych jenom tu záležitost těch, kteří ještě dokáží nějakým způsobem vyhodnocovat, protože užívají ještě pořád to vědomí, ať tedy zvířecí nebo to lidské, to už záleží potom na tom, odkud to vědomí je, ale ten problém toho, jako mít se pořád dobře, je vlastně o tom, že každý má jiné představy a mnozí, kteří se chtějí mít dobře, vlastně vůbec nevědí, co by si pod tímto pojmem měli představit. Oni nevědí, co si tím mají představit. To je asi ten největší problém, protože ta větička taková to, že chci se mít líp a chci jako zůstat na této úrovni a chci, abych měl pořád všechno štěstí. S tím taky souvisí třeba to, že mnozí z těch VIP osobností, troufám si říct, že i někteří politici se zaprodali tenkrát těm temňákům, podepisovali ty úpisy, jak jsme jim říkali, faustovské, protože pak přišla doba, kdy prostě přišlo to účtování. Jo. Tak toto všechno s tím souvisí. Oni chtějí být slavní, chtějí mít hodně peněz, chtějí si žít na vysoký noze, chtějí být známými osobnostmi, chtějí, aby se jim všichni klanili, protože kam přijdou, tam budou vítání. Jo, a ve své podstatě vlastně vůbec nevědí, co by ještě měli chtít k tomu, aby byli spokojení, protože budou pořád nespokojení. Pořád to neodpovídá těm jejich představám mít se dobře, být v hojnosti. Tak je to dost taková filozofická otázka svým způsobem, protože má dost takový to široký povídání, co všechno by se pod tento pojem dalo zahrnout.
Já bych možná opravdu se jenom zaměřil na to, co jsi řekla teď ke konci, jo? Že zkuste si udělat takový test, třeba u některých lidí vám přijde divný, jakoby jak se chovají, nebo že máte pocit, že nemají ničeho dost. Pokud si vaše komunikujete, zeptejte se jich, co by je učinilo šťastnými. A já se vsadím, že drtivá většina lidí to vlastně neví. Z té odpovědi to poznáte, jo. Já jsem vždycky říkali, když jsme se ptali lidí, třeba kolikrát na semináři, jakoby, proč tam jsou na tom semináři, to byly obchodní semináře, jo. Abych se měl líp. A já jsem říkal, snídáš ráno chleba a máš namazaný máslem? No, takže abys ho měl namazaný i ze spodu, jako ten chleba, tím máslem. Co je to líp, jako jo? Tak právě ta definice toho, co vlastně lidé potřebují pro to, aby byli šťastní. To je to samé jako svoboda. Jo. Tak víme, že nad těmi branami do koncentračních táborů bylo, že práce osvobozuje. A to je přesně jakoby pro ty tupý hovada, tak jak oni považovali za taková tupá hovada pouze pracovní sílu odsouzenou na smrt, tak vlastně považovali slovanské národy, židy, komunisty, ruský zajatce a své nepřátele, pochopitelně odpůrce, tak lifrovali do těch koncentráků a tam to nebyli otroci, protože otrokář neměl zájem na tom, aby zabíjel svoje otroky. Když to tady se vraždilo, protože jako kdyby těch otroků bylo hodně. Prostě oni přicházeli nové a nové čerstvé síly, takže něco povraždili hned v těch plynových komorách. A bylo tam, že práce osvobozuje. Já si myslím, že to, co osvobozuje člověka, je poznání. Poznání toho, jak funguje svět, poznání toho, odkud jsme přišli, kam patříme, kam směřujeme, to je to, co osvobozuje člověka, protože v tu chvíli dokáže být nad všemi těmi manifestovanými útrapami, protože ví, jak se říká, co se děje. V každý okamžik ví, co se děje. A ví, jestli se o to týká, nebo jestli se o to netýká. A také případně ví, jak se má v takovou danou chvíli zachovat. Protože pokud je vědomá bytost, tedy je to bytost, která ví, dejme tomu, že přesně tyhle ty věci ovládá, zná, tak je to vědomá bytost. Jako taková musí být zákonitě napojena na informační pole. Na vyšší bytosti, na ty, které to s ním myslí dobře. Takže to je svoboda. Osvobodit se ze strachu, který tady neustále je vyvoláván, osvobodit se z toho, že ty věci tady jdou do kopru, prostě osvobodit se z toho, šílenství, ze kterého by člověk fakt musel, nebo z toho všeho by musel zešílet, protože kristovský člověk, nebo člověk jako člověk, má v sobě zakódovanou tu záležitost evoluce. Evoluce je o čem? Evoluce je o budoucnosti. A pokud někomu, kdo je závislý na budoucnosti, protože tu evoluci jinde dělat nemůže v úzovkách, no tak mu seberete úplně všechno. Když mu seberete budoucnost, seberete mu úplně všechno. A o to jde vyvolávat strach, že budoucnost de facto neexistuje, nebo že brzy skončí, protože bude válka jaderná, protože bude toto, bude tamto, tak ti lidé, kteří to berou tak, že toto jim zničí jejich budoucnost, tak jsou frustrovaní, nemocní, pochopitelně, nebo minimálně závislí na tom, že mají tak málo času, že musí ještě nahrabat víc a víc, aby náhodou. Jo. Ale to už asi nejsou lidé, kteří by směřovali k té evoluci. Dáme písničku?
Ano, 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 dej něco krásného.
Tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná. Jako dým závodů, mlhou upředených, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený, v zahradě beze snů, uprostřed závratí, sluncem prosvícený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Oh,
povídali, tak jsme si oživili trošku paměť, co?
No ano, ano, já jsem zavzpomínala, když jsme si tuhle tu písničku pouštili někdy v roce 2009-2010, když jsme jezdili na semináře, které jsme
jo,
pořádali na Pravě.
Jo, vzpomněla jsi se to? V Brně jsem ji pouštěl, pamatuješ?
Ano, v Brně jsi ji pouštěl a to už byla několik roků ta písnička na světě, ta jako nebyla ano. Úplně nejnovější. A připadalo nám, že vlastně mluví o tom tématu, kterým my jsme se zabývali, že?
Ano, ona byla sepsaná na podmořský svět. Je to popis toho, co je pod hladinou moře. A vlastně nám to pasuje, takhle to bylo okomentované, jo? Pochopitelně ten záměr mohl být jiný, ale kdo by jako psal o tom, že píše o nějaké jiné planetě, že jo? Takže ten autor se vyjádřil, ty autoři se vyjádřili, že to je o jakémsi podmořském světě. No, jestli jsme zodpověděli tam ty všechny otázky, píše tady Jarda, že v 85. roce už pouštěl Zahradu ticha.
No. Určitě, protože já vím, že tenkrát jsme se o tom bavili, že ty jsi říkala, že to už je dlouho, co jsi vlastně tu písničku slyšel. Já jsem ji tenkrát slyšela někdy úplně poprvé, ale ty jsi mluvil o tom, že ta písnička už má za sebou možná více jak 10 let.
Tak ty jsi to tady vykulila, vybalila. Já jsem se svěřoval, že když jsem byl jako mladý strojník na česačce chmele, píše Jarda, že holky šílely. Si píš, že šílely, Jardo. Taky jsme byli mladší, že jo? Tak proč by nešílely? Ale tak právě v Rčově děvčata z Moravy některá určitě teďko jihnou, protože do Rčova jezdila na chmele. No tak tam jsem strojničil a tam to byl rok, člověče, kolik mi to bylo? To mě mohlo být asi tak 23, tak je, to už je, tak to se psal nějaký rok 86, bych řekl. Tak v tom roce jí tam hráli jako novinku na diskotéce, no tak jde hrál v 85, ono se tak jako schází, no. Tam hráli na diskotéce právě tuhletu písničku a byl jsem vtažen k tanci, jsem se neubránil. No, dost nostalgie, řekl bych. Dost nostalgie. Já jsem si hlavně vzpomněl, jak jsem v tom Brně, jak jsme přijížděli tenkrát na ten seminář. To bylo na konci Brna. Jak se tam jmenuje, bože můj? Směr Svitavy. Myslím, že to je. Tak tam v té části jsme měli ten seminář a jsme tam dojížděli nějak a já jsem tu písničku pustil v autě a to říkali, ježiš, to je super, to je pěkný, jako. No, vidíš. A je to tady. A je to tady zase. Tak pojďme na nějaká témata. Iva děkuje za tu odpověď, kterou jsme jí uštědřili. To jsme rádi. Já se kouknu ještě do mailíku, jestli nám něco nepřistálo. Mě trošku zlobí to, že vždycky po pořadu vlastně zjistím, že nám lidé psali, ale třeba na poslední chvíli, jo, a to je prostě potom škoda. Tak tady koukám, jestli to něco mám. Tady nevypadá, že něco máme, ale byla tady jedna taková reakce. Jo, to je rozhovor k tomu. Asi jsme dali všechno, já si myslím. No, jo. Tak. Jsem to tady projel všechno, myslím si, že už... Co jsme mohli, to jsme zodpověděli. Že jsme nikomu nezůstali nic, jak se říká, dlužní. Jo. Hlásí se další a další lidé se hlásí na náš, víš co, na naše setkání. Bude 22, teda já nevím, jestli bude, doufám, že bude. 22. června bude setkání Svobodného vysílače v Kloboukách, Valašských Kloboukách, i když včera se tam prohnal nějaká blesková povodeň, tak nevím, jestli všechno je v pořádku, aby to doufám, že je to v pořádku, aby to mohlo proběhnout. Večer od 8 hodin koncert Tomáše Ortela, takže asi zajímavý to bude. No, my máme setkání tedy toho 5. až 14. Ty asi nás neobdaruješ, víc, svoji nějakou přítomností, že bychom tě někde vyzvedli.
No, popravdě zatím nevím. A nevím, nepřemýšlela jsem o tom, protože ten termín od tebe slyším teď poprvé, tak jsem tak nedokážu zareagovat.
Mm-hmm. No, já jsem o to teďku nedávno stanovil, včetně toho místa.
No, no právě, že jsi říkal, že se ještě neví místo, tudíž je pro mě informace nová, takže nevím popravdě, jo, ale zkusím se podívat, jestli nějaký spoj nebo něco. Ovšem vzhledem k těm drahám, to je prostě neštěstí. Já jsem zase cestovala teďko do té Plzně. Krom toho, že jsme teda zase běhali z vlaku do autobusu, z autobusu do vlaku, tak v Plzni na tom nádraží je zase tolik výluk, že před nádražím je asi 100 autobusů, každý jede jiným směrem, protože jo, je to prostě neskutečný, stojí tam regulovčíci, najíždějí autobusy, lidi zmatení nevědí, kam mají, protože ty autobusy pořádně nejsou označený. Některá z těch společností má třeba někoho, kdo tam ve vestičce zavolá, že tímhle směrem jedeme. A někde přijde jenom autobus, teď ty lidi nevědí, kam ten autobus vlastně jede, kde se budou napojovat na nějaký další spoj. Jo. Prostě je to naprosto neskutečný někam cestovat, když vůbec nevíš, jestli
tam
někde něco neujede. Jestli něco někde stihneš, jestli, jo, prostě než dohledáš, kde vlastně si máš někam do něčeho nastoupit, tak je to pryč, jako. Další 2-3 hodiny čekáš na další spoj a je to prostě, ale to není, že to je teď před prázdninama. Já když pojedu do Plzně 10krát za rok, tak 9krát z toho budu tu cestu kouskovat do autobusu, do vlaku, do autobusu, do vlaku. Jo, nepodaří se, že bych většinu těch cest, že bych jela v jednom kuse. Mm-hmm. Prostě je tam pořád někde výluka, pořád někde něco kutaj. Nevím už teda co, protože když jedeš tak ta trať je v podstatě za ten rok svým způsobem vyčištěná. Ty skály jsou tam podvázané těma sítěma. Keře, stromy jsou vyřezané podle. Ale pořád ta trať prostě má nějaké výluky. A to nemluvím o těch tratích, které jsou hlavním tahem. Jako jsou České Budějovice, jo, prostě na Prahu každou chvíli hlásejí spožděný rychlíky, spožděný vlaky, některý vůbec nejedou, protože je tam výluka, protože je tohle. A teď ty chudáci lidi mezi těma autobusama tam před tím nádražím pobíhají, když už teda najdou, kde to vlastně ta stojka je, tak zas nevědí, do kterého autobusu nalézt. No prostě já jsem to tam tak pozorovala, říkala jsem si, no nedej bože, že bych jela někam směrem kousek dál, než jenom Plzeň. Tak ti nevím, jestli budu mít odvahu.
To se ještě domluvíme, no.
Tak ještě je čas.
Vem si, že v těch Pardubicích, co se přihodilo, že?
No. Což je taky zvláštní, protože oni říkají, nebo ten ředitel toho vlaku, který jel s lidma, říká, že ten jejich strojvedoucí se vyjádřil v tom smyslu, že on měl zelenou. A pak řekl, ale já mu to nevěřím, protože cestující, nebo já nevím, kdo má pravdu, ale ten vlak vyjel z nádraží a oni stejně ty vlaky jeli po jedné koleji proti sobě. Tak teď je z toho vyveď. Takže i kdyby stal na tom nádraží, tak ten vlak nákladní jel po stejný koleji. Tak za to určitě nemohl ten stroj vedoucí toho vlaku s těma
lidma. I kdyby nevyjel, tak by ten vlak do něj najel, do stojícího.
Pravděpodobně jo, protože jeli po stejný kolej proti sobě a on vyjížděl, tak jel pomalu, nebyl rozjetej a byl těsně za nádražím. Aspoň tak, jak to popisovali, jo. Takže i kdyby stál na vlastní kolej pořád a nerozjel se, tak se stejně museli potkat.
No, ještě je tam jedna věc, o které se moc nemluví. Jo. Jakási záhadná látka, která unikla z toho nákladního vlaku. Slyšela jsi o tom?
Ne, neslyšela jsem, jenom vím, že říkali nebo že zdůrazňovali, že to vezlo nějakou chemikálii, ale že není nebezpečná. Ale přesně si nepamatuju, co to je za chemikálii, a jenom jsem to zaslechla tak okrajově. Takže konkrétně v podstatě nevím.
Já jsem chytil na mainstreamu v rádiu nějakou informaci, že to byla právě vysoce nějaká koncentrovaná žíravina. Tak nevím, jestli nebyla nebezpečná, asi jako nebyla nebezpečná, že by to tam zamořila při tom odparu, jo, ale...
Leptalo to kůži, způsobovalo to alergické reakce, nějaký pochejře.
No, to jsou látky zvláštního typu, že, takové.
Který se pak střebávají do těla a způsobují problémy.
No, tak Bůh ví, čemu to bylo určeno, jo. A co to bylo zač? Nikdo to nespecifikoval, nikdo vlastně neřekl, co to bylo přesně za látku, což je divný, jo? Protože zase občané by na to měli mít právo a vůbec, že se taková nebezpečná věc převáží po železnici. Jo? Skrz nádrží a tak dále.
No, tak...
A kam se to vezlo hlavně?
No, to, jako ty informace vůbec jsem nikdy neslyšela. Jenom to, že to teda bylo plný nějaký chemie, která údajně není nebezpečná.
Jenom, že je kůži.
No, oni tam pak říkali, že vlastně se přišlo na to, že ten lůžkovej vagón už opakovaně v minulosti bylo zaznamenáno, že má vadnou konstrukci a že při tom nárazu se ten vagón rozlomil, proto tam ty lidi byli tak zmasakrovaní.
Nevím.
A už se to někde stalo, takže oni je stáhli s tím, že to byla konstrukční vada už v té výrobě, když se ty vagóny spací vyráběly. Proto se to prý tak jako rozlomilo.
Yeah. No.
Těžko říct.
Musíme končit, čas se navršil. Tak pojď se rozloučit.
Tak já děkuju za pozornost a budu se těšit příští týden. Doufám, že těch otázeček přijde o něco víc, protože blíží se prázdniny, budeme mít pauzu, tak pokud chcete ještě nějaké informace, tak se ptejte, protože během prázdnin nebudeme vysílat, nebo aspoň já nebudu vysílat, jako každý rok, já se budu mít prázdniny. Tak se mějte moc hezky, popřemýšlejte o dotazech a příští úterý naslyšenou.
No, i se právě mnoho z vás potěšila. Takže to je vlastně, už těch vysílání moc nebudeme mít. Takže přesně, napište, pište, protože budou 2 měsíce prázdniny a 2 měsíce repríz. Tak, doufám, že Pavel už se chystá na to, že ano, je připraven. Tak já dám písničko, budeme se loučit. Přátelé, v 21 hodin s Míšou se budeme věnovat některým věcem, nejenom eurovolbám, ale některým hodně zajímavým záležitostem, které jsem si tady povytahoval. Díky vám, kteří mě zásobujete prostě velkým množstvím materiálu. Skládá se zajímavá skládačka z těch všech věcí, takže v 21 hodin se na vás opět zase budu těšit. A teď se společně s Išou loučím tedy z našeho pořadu o evoluci a o tom všem, co by jsme měli mít absolutně, absolutně pod kůží. Tak to je všechno. Dáme si jednu nevšední. A potom se na vás budu těšit, až si vás zase užije Plzeň. Tak s Išou od mikrofonu společně se loučí jak jinak než Petr Václav.
слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее, так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные.